Оодо Азаттык радиосу. Азаттык радиосу.
Кутман кечиңиз менен угарман, 24 ноябрь дүйшөмбү биздин уктуруулар түз эфирде. Темирлан Султанбеков, Кадыр Атамбаев жана Шайлообек Атазов баш болгон 10 ашык киши 17 январга чейин камалды. Шайлоо алдында камакка алуулар, энергетикага дагы кымбатчылык жана башка элдеги нааразылыктар өлкөнүн коомдук саясий турмушуна кандай таасир тийгизет? Эксперт менен талдайбыз. Ошондой эле жекшембиде Женевада Украинада урушту токтотуу боюнча сүйлөшүүлөр жүрдү. Ал эми Кыргызстанда Номад ТВ аттуу жаңы телеканал ишин баштады. Күн ичинде болгон ушул окуялардан айтып беребиз. Алдыңкы жарым саатта биз менен болуңуз. Азаттыктын Бишкек студиясында түз эфирде мен Кундуз Кызылжарова жана кесиптешим Эленора Бешенбек кызы иштеп жатабыз. Азыр сөз сизде, кесиптешим.
Рахмат, саламатсыз угарман. Вьетнамда суу ташкынында, Калмаги тайфунунда мерт болгондордун саны 90 ашты, дагы 10 ашык адамдын дайыны чыкпай жатат. Баарынан Дакла провинциясы эң көп жогоркады жана Табагый Кыргызстан набыт болгондордун теңинен көбү ушул аймактын тургундары. Көп райондордо жолдорду суу жууп кеткендиктен адамдарды эвакуациялоого, азык түлүк жана жардам жеткирүүгө тиги учактар тартылды. Канху провинциясындагы туристтер арасындагы өтө популярдуу Нечанг шаары дагы катуу жабыркады. Вьетнамдагы кофе плантациялары толугу менен суу астында калды. Бул эле жалпы зыяндын көлөмү болжол менен $500 миллион деп бааланууда. Тайландта селден 2 миллионго жакын адам жабыркады. Өлкөнүн саламаттык сактоо кызматтарынын айтымында 5 адам набыт болуп, 4 жарат алды. Малайзияда да бир нече штатты суу каптап, 2,5 миңден ашык адам эвакуацияланды. Бул тууралуу мамлекеттик социалдык камсыздоо департаменти билдирди. Окумуштуулар климаттын ысышы түштүк чыгыш Азияда бороон чапкындарды жана нөшөрдү күчөтүп жатканын эскертишет. Орусиянын армиясы жекшемби күнү кечинде Харьков облусунун аймагына дрон менен жапыр чабуул койду. Облустук аскердик инспекциясынын башчысы Алекс Негубовдун айтымында 4 адам мерт кетти. Жабыркаган 13 кишинин арасында 2 бала бар. Харьков шаарынын мэри Игорь Тереховдун маалыматына караганда жалпы 17 адам ар кандай деңгээлдеги жаракат алган. Украинанын өзгөчө кырдаалдар кызматы түнкү чабуул маалында Чугунов районундагы ишкананын аймагында өрт чыкканын маалымдады. Чернигов шаарында дрон жеке секторго кулап түшкөн. Шаар башчысы Дмитрий Брижинскийдин айтымында 2 үйдө өрт тутанып 2 адам жабыркаган. 24 ноябрга караган түнү орус армиясы Украинага жалпысынан 160 ашык дрон менен чабуул койгон. Орусиянын коргоо министрлиги бир гана аскердик жайларды бутага алганын билдирип, жарандык инфраструктураларга жасалган соккулар тууралуу маалыматтарды ар кандай далилдерге карабастан четке кагып келет. Орусиянын Украинага каршы согушун токтотуу тууралуу Женевадагы сүйлөшүүдө АКШ менен Украина айрым талаштуу жагдайларды жөндөй алды. Бул тууралуу РБК Украина басылмасы ишенимдүү булактарга таянып жазды. Анын ичинде аскерлердин саны, туткундарды жана абактагыларды алмашууга байланыштуу нормалар бар. Ошол эле маалда тараптар Украинанын аймактарын жана анын НАТОго өтпөшүн өлкөнүн баш мыйзамына киргизүүнү караган пункттарды кашага алып, президенттердин деңгээлинде сүйлөшүүнү макулдашкан. АКШнын жана Украинанын расмийлери ушул жумада Украин президенти Владимир Зеленскийдин сапарын уюштурууну көздөп турушат. Буга чейин бул тууралуу эки тараптагы көптөгөн ишенимдүү булактарга таянып, америкалык CBS телекомпаниясы кабарлаган. АКШнын мамлекеттик катчысы Марко Рубио Женевадагы жолугушуудан кийин Вашингтон Украина менен консультациядан соң тынчтык планын оңдоп жатканын маалымдаган. Sky News телеканалы көрсөткөн билдирүүдө ал улуттуу жылыш аракетин белгилеген акыркы чечимди эки өлкөнүн президенттери бекитүүгө тийиш экенине токтолгон. Буга чейин АКШнын бийлиги Орусиянын Украинага каршы согушун токтотуу планын даярдаган. Расмий Киев андагы аймактарынан баш тартуу, аскерлеринин санын азайтуу өңдүү шарттардын баарын четке каккан. Орусиянын президенти Владимир Путин Трамптын администрациясы иштеп чыккан план Украинадагы согушту токтотууга негиз боло аларын айткан. Ал арада Орусиянын президенти Владимир Путин Кыргызстанга мамлекеттик сапар менен келери белгилүү болду. Кыргызстандан президенттик администрациясынын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Сагынбек Абдумуталипов Путин Бишкекте 25-27 ноябрь күндөрү болорун кабарлады. Анда өз ара алака катыш талкууланып, маанилүү документтерге кол коюуларын билдирди. Бирок Муталипов бул сапардын жүрүшүндө Орусиядагы кыргыз мигранттарынын соңку абалы, аларга болгон кыйынчылыктар, бул жатта кабыл алынган чечимдер талкууланып, талкууланбай турганын тактаган жок. Ошол күндөрү Бишкекте Жамааттык коопсуздук келишим уюмунун саммити да өтөт. Бул саммитке жана шайлоого карата шаардагы бардык мектептердин, окуу жайлардын баары 25 ноябрдан 1 декабрга чейин онлайн окутууга өтөт. Бул тууралуу мэрия кабарлады. Анын алдында Ички иштер министрлиги ушул күндөрү айрым көчөлөргө чектөө киргизилип, маал менен жабылып турарын маалымдаган. Британиянын кылмыштуулукка каршы күрөш улуттук агенттиги Кыргызстандагы Керемет банкты эл аралык санкциялардан буйтап, орус согушкерлердин колдогон төлөмдөрдү жүргүзүү үчүн арам акчаны адалдоо менен алектенген эл аралык түйүн сатып алганын билдирди. Ага ылайык, бул банк кылмыштуу түйүндүн ээлери менен байланышы бар Altair Holding CA компаниясынын колуна өткөн жана Орусиянын согуштук өндүрүштүк комплексин колдогон Промсвязь банктын эл аралык төлөмдөрүн жүргүзүүгө жардам берген. Керемет банк менен кыргыз өкмөтү бул билдирүүгө байланыштуу азырынча комментарий бере элек. Керемет банк быйыл жыл башында АКШнын жана Британиянын санкцияларына кабылган. Кыргыз өкмөтү банктын санкцияга гриптер болушун негизсиз деп атап, аны кара тизмеден чыгарууга бир топ аракет жасаган. Президент Садыр Жапаров сентябрда Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын жыйынында кыргыз банктарын тез арада санкциядан чыгарууну талап кылган, ал банктарга салынган санкцияларга негиз берген бир дагы факт жок экенин айткан. Саламаттык сактоо министрлиги аталган мекеменин башчысы Эркин Чешебаевдин өлкөдө дарыканалардын санын азайтуу керектиги тууралуу айткандарына түшүндүрмө берди. Анда министр мындай пикирин жарандардын коопсуздугуна көңүл буруп, алардын өз алдынча дарылануусуна каршы күрөшүүнүн алкагына билдиргенин, анын сөзү туура эмес чечмеленип калганын маалымдады. Мунун алдында Чечебаев Кабар улуттук маалымат агенттигине курган маегинде кыргызстандыктар дары дармекке көп каражат коротоорун, дарыканалардын санын азайтып, дары дармектерди жарнамалоону токтотуу керектигин билдирген.
Кыргызстандыктар тилекке каршы аябай көп дарыны колдонобуз да. Анткени ушу баягы жеке рынокко берип салганбыз дары дармек менен камсыздандырууну. А жеке рынок бул кандай? Бул прибыль алыш керек да. Ошон үчүн аптекалардын санын дагы азайтыш керек. Мисалы үчүн канчалык көп аптека болсо, ошончолук көп дарылар сатыла берет да. Рекламаны токтотуш керек телевизордончу. Дарыны реклама кылган. Вот тамекини токтоттукпу туура, алкоголду токтоттукпу туура, дарыны дагы токтотуш керек.
Чечебаевдин мындай пикиринен кийин айрыкча социалдык тармактарда аны сындаган пикирлер арыгын жазыла баштаган.
Рахмат жаңылыктар менен Эленора Бешимбек кызы тааныштырды. Кененирээк жаңылыктарды, макала баяндарды окуйбуз десеңиз, Азаттыктын сайтына башпаңыз. Кыргызстанда жогорку кеңешке депутаттарды шайлоого бир апта калганда бир катар саясатчылар жапырт кармалды. Алардын арасында социал-демократтар партиясынын лидери Темирлан Султанбеков, мурдагы президент Атамбаевдин кенже уулу Кадырбек Атамбаев, жогорку кеңештин мурдагы депутаттары Шайлообек Атазов, Кубанычбек Кадыров баш болгон 10 киши 17 январга чейин камакка алынды. Ички иштер министрлиги алар шайлоодон кийин массалык башаламандык уюштурууну көздөгөн деп билдирип, үйлөрүн тинтүү маалында курал жарак октары жана ири суммада акча табылганын белгилеп жатат. Кармалгандардын жакындары муну төгүндөөдө. Темага кененирээк Канымгүл Элкеева токтолот.
Шайлоодон кийин тополоң уюштурууну, бийликти күч менен кулатууну пландашкан деген шек менен 22 ноябрда кармалган 10 киши 2 айга 17 январга чейин камакка алынды. Алардын арасында социал-демократтар партиясынын лидери Темирлан Султанбеков, мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин кенже уулу Кадыр Атамбаев, жогорку кеңештин мурдагы депутаттары Шайлообек Атазов, Кубанычбек Кадыров, саясатчы Урмат Барктабасов жана башкалар бар. 1-май райондук сотунун маалыматына караганда алар кылмыш жаза кодексинин зомбулук, талкалоо, өрттөө, мүлктү жок кылуу, атуучу куралды жарылуучу заттарды колдонуу менен массалык башаламандыктарды уюштуруу, бийликти күч менен басып алуу, кылмышка кошо катышуу жана кылмышка даярдык көрүү беренеси менен айыпталууда. Учурда убактылуу кармоочу жайда жаткан социал-демократтар партиясынын лидери Темирлан Султанбековдун кайрылуусун анын апасы Кыял Токторбаева Facebook-тагы баракчасына жарыялады. Анда өзүнүн кылмышын шайлоо менен байланыштырган жана инфляция, кымбатчылык жана энергетика тармагындагы кризис тууралуу соңку билдирүүлөрү негиз болгонун белгилеген. Ушул тушта чет жакта жүргөн мурдагы премьер-министр Сапар Исаков менен соңку 5 жылдын ичинде бир гана жолу байланышканын жазган. Кармалгандардын жакындары ички иштер министрлигинин айткандарын төгүндөп, октары курал жарак үйлөрүнөн чыкпаганын, кармалгандар бири бири менен жакшы тааныш болбогонун айтып чыгышты. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Шайлообек Атазовдун апасы Махпурат Атазова өлкө жетекчилигине кайрылып, ишти ачык териштирип берүүнү өтүндү.
Адам өлтүргөндү дагы анчалык кылып алып кеткен эмес автоматтар менен. Жөн эле чакырса дагы балам бармак менин. Эч жака качып кетпейт мен балам. Мен дайым айтамын, ок тийсе дагы алдыңдан тийсин, артыңдан тийбесин деп. Мен 45 жашында жесир калгам, ушул балдарды кыйналып чоңойткомун
деген Атазовдун 70-деги апасы. Анын жубайы Минура Мадумарова, мурда кийин Темирлан Султанбеков, Кадырбек Атамбаев менен Шайлообек Атазов жакын тааныш болбогонун белгилеп жатат. Ал жолдошунун кан басымы жогорулап кармалгандан кийин 2 жолу эсин жоготконун билдирүүдө. Кармалгандардын бири мурдагы депутат Кубанычбек Кадыровдун жактоочусу Асель Аргынбаева да ички иштер министрлиги тараткан маалымат чындыкка кошпой турганын билдирүүдө.
23 ноября ему было предъявлено.
23 ноябрда сот Куанышбек Кадыровка айыбын угузуп, 17 ноябрдагы окуяны жетектөөгө алып, бийликти басып алууга даярды көрүүгө шектүү деп камады. Бирок Кадыров ал күнү башка жерде болгон жана кармалган башка адамдар менен тааныш болгон эмес. Үйүн тинтүү учурунда курал жарак акча табылган эмес. Болгону үйдө колдонгон компьютер, үй бүлө мүчөлөрүнүн телефондору алынган.
От домашнего компьютера и телефоны членов семьи.
Мунун алдында Темирлан Султанбековтун апасы Кыял Токторбаева Facebook баракчасы аркылуу коомчулукка кайрылып кармалгандар бири-бирин таанымай турганын белгилеген. Мунун алдында Ички иштер министрлиги маалымат таратып, кармалгандардын айрымдарынын үйүн тинтүү маалында курал-жарак, ок дары, гранаталар, байланыш каражаттары, 150 000 доллар өлчөмүндөгү акча, тополоңдук каржылоо боюнча документтер, иш пландары жана банктык каражаттар алынганын кабарлаган. Муну менен катар Ички иштер министрлиги массалык башаламандык аркылуу бийликти алмаштырууга чакырык жасап жаткандыгы тууралуу ыкчам маалымат келип түшкөнүн билдирип, 3 киши бир бөлмөдө сүйлөшүп отурган видеону тараткан. Анда Султанбековду белгиленген жаран видеодогу белгисиз адамга жооп берип, ашып кетсе 3 жылда баары алмашышы керек, бирок андан да тезирээк болот деп үмүттөнөм деп айткан. Ошондой эле мурдагы премьер-министр Сапар Исаков тууралуу да сөз кылып, ал Москвада федералдык коопсуздук кызматынын кайтаруусунда экенин, аны Орусия Кыргызстанга өткөрүп бербей, президенттикке запас вариант катары кармап турганы буларды ачуулантып жатканын айтууда. Ички иштер министрлиги тергөө уланып жатканын, учурда айрым жагдайлар тергөөнүн кызыкчылыгынан улам айтылбай турганын билдирүүдө. Ушул негизде Ички иштер министрлигинин басма сөз катчысы Султан Макилов милиция тараткан видео тасмадагы Темирлан Султанбеков менен отурган белгисиз жаранын кармалып кармалбаганын дагы ырастаган жок.
Буга чейин биз видео тасма жөнөттүк, бардыгы көрүнүшү керек. Бирде 278 кылмыш жаза кодексинен козголду, 278 бул башкаламандыкка чакыруу. Бул боюнча азыр бизде 10 киши камакка алынган. Азыр тергөөнүн купуялыгы боюнча айта албайм, азыр тергөө жүрүп атат. Ушул маалымат бүткөндөн кийин кошумча маалыматтар беребиз. Кайсы жаран менен кандай болду, кай жерде жолуккандар, ошончо кошумча маалымат беребиз. Дайыл болгончунун кармалды, азыр дагы биз кошумча тергөө маалын жүрүп атабыз.
Ушул эле күнү кармалгандардан сырткары бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадумаров суракка кирип чыкканы тууралуу маалымат анын Telegram каналына жарыяланды. Мындан сырткары каржы полициясынын мурдагы башчысы Сыймык Жапкеев да суракта болгону, Атамбаев түптөп каржылаган Апрель телеканалынын мурдагы директору Дмитрий Ложниковтун аялынын үйүндө тинтүү жүргөнү маалымдалган. Юрист Нурбек Токтоконов саясий атаандаштар менен камоо же оозун басуу менен күрөшүү жакшылык алып барбайт деп эсептейт. Ал Темирлан Султанбеков катышкан видео тасманын толук версиясын чыгарып, сотту ачык өткөрүүгө чакырууда.
Анда ошентип Атамбаев менен Сапар Исаковто бияка келип катышсын. Бирок ачык кылыш керек да. Бийлик моундуп жабып салса, анда ар кандай маалымат пайда болот. Жанакы жалган маалымат ошо жанакы сөздү басып салып атканда ошондо жалган маалымат пайда болот.
Өткөн аптада президент Садыр Жапаров Facebook баракчасы аркылуу өлкөдөгү айрым маселелер боюнча элге кайрылып, энергетика, тышкы карыз жана айдоочулук күбөлүк берүүдөгү реформаларга байланыштуу пикирин билдирген. Мамлекет башчы элди козуткан топтор бар экенин белгилеген. Алардын арасында ири коррупциялык иштерге аралашып ачылган кылмыш иштеринин негизинде камалып, уурдалган ири суммадагы каражат же объектилерди мамлекеттик бюджетке өткөрүп бергендер бар экенин белгилеген. Жапаров сөз ким жөнүндө болуп жатканын ачыктаган эмес, президент өлкө төңкөрүшкө жол берилбей турганын, азыр мамлекет күчтүү экенин жазган. Президент Садыр Жапаровдун өлкөдөгү энергетикадагы кырдаал боюнча айткандарына кийин мурдагы президент Алмазбек Атамбаев дагы жооп берип, бийликти сындаган. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Жогорудагы темага байланыштуу биз саясат талдоочу Эмиль Жүрөевду кепке тардык. Азыр ошол маекти сунуштайбыз. Жүрөевко Эрнис Нурматов суроолорду узаткан.
Эмиль мырза, социал-демократтар партиясынын лидери Темирлан Султанбеков баштаган бир нече кишинин кармалып камалышы сизге кандай таасир калтырды? Алар тараптан чын эле реалдуу коркунуч бар беле? Бийликтин кадамын кандай бааласа болот?
Албетте, бул бир аз күтүлбөгөн окуя болду мен үчүн. Анткени мен баамымча, күткөнүмчө бул сыяктуу сөздөр, мындай сыяктуу бийлик алмаштыруу деген сыяктуу аракеттер азыр болушу мүмкүн эмес сыяктуу саясий кырдаал бар Кыргызстанда. Анан албетте бир чети так ушул социал демократтар партиясынын мүчөлөрү, жетекчилери ушундай сөзгө алынгандыгы бир чети, эми эгер ушундай сөз чыкса так ошолордон болушу мүмкүн болчу. Анткени бирден бир ошол оппозициячыл жана азыркы бийлик менен ачык түрдө ошондой атаандаштык кандай бир сын мамиледе болгондугу анык. Бирок канткенде да алардын кандай гана аракети болбосун, сөзү болбосун, менимче саясий туруктуулукка жана азыр күтүлүп жаткан парламенттик шайлоонун ыраттуу өтүп кетишине менимче дээрлик эч кандай шек жок десем болот. Канчалык түрдө даярдалгандыгы, алардын кандай аракеттери, пландары болгондугу жөнүндө албетте божомолдоо өтө кыйын. Мүмкүн атайын кызматтардын маалыматы бардыр, бирок ошол азыркы мамлекет коомдун ичинде байкалып аткан сөздөрдүн арасында жана ошол чыгарылган видеонун негизинде байкачу болсок, менимче ал жерде эч кандай бир чыныгы дүрбөлөң сала алчу, мамлекеттин стабилдүүлүгүнө жанагы кооп жаратчу эч кандай бир мүмкүнчүлүк жокко деп эсептемекмин.
Буга чейин энергетикадагы көйгөйлөр, кымбатчылык жана башка маселелер боюнча президент Садыр Жапаров менен мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин кайым айтышуусу дагы ушул окуяларга импульс болгон жокпу?
Менимче бул аракеттер ал кайым айтышуунун эки президенттин сөз алмашуусуна байланышы жокко деп ойлойм. Албетте мурдагы президент Атамбаев өзүн атына карата айтылган ар кандай сын пикирлерге, дооматтарга карата жооп берем деп өзүнүн өтө бир кескин сын пикирлерин айта кетти. Кайсы бир деңгээлде бул саясий жашоодо килеген бир чоң мамлекетпиз, коомдун ичинде болот албетте андай суроолор. Менимче бийлик тараптан деле андай кээ бир сын пикирлерге, сын сөздөргө чыдамдуулук кабыл ала билүү менимче маанилүү болмок. Албетте бул экс президенттин айткан сөзү бир аз оорураак келди десек болот, бирок канткенде да менимче бул эки окуянын бири бирине байланышы бар дегенге мен анчейин менимче андай жок болсо керек байланыш.
Негизи Кыргызстанда ар бир келген бийлик эле булар бийликти күч менен басып алгысы келип жатат деп ушундай саясатчы же активисттердин тобун кармап камап келет. Саясий атаандаштар менен күрөшүүнүн мындай жолу, анын жалпы саясий абалга таасири кандай болушу мүмкүн?
Тилекке каршы ошол улам Кыргызстан үчүн анчейин бир илдет сыяктуу бир мыйзам ченемдүүлүк болуп калды. 4 жолу бийлик алмашып 3 жолугусу ушундай жол менен болгондуктан ар улам жаңы келген бийлик үчүн албетте бул реалдуу коркунуч, реалдуу риск катары каралат. Анткени буга чейин бир нече жолу болуп өткөн жол бул. Бирок ошол эле кезде андайдык экинчи болтурбоонун ыкмалары кандай болуш керек дегенде менимче албетте ар кандай пикирлер болушу мүмкүн. Менин оюмча бул биринчи кезекте ошол сын пикирлерди жана сын айтууга болгон аянтчаларды, саясий конкуренциянын жана ар түрдүүлүктүн болушу менимче маанилүү болмок. Азыркы бийликти деле алып караганда, мисалы үчүн менимче күмөнүм жок элдин арасында азыркы бийликтин бекемдигине оодара салуу же бийлик алмаштыруу деген коркунучтун элек жокко эсе экендигине баарысы күбө. Бирок ушундай кырдаалда, мисалы үчүн болсун ошол эле энергетика тармагында болобу же башка кайсы бир инфляция маселесинде болобу, элдер эркин оюн айта билүүсү, дооматын, нааразылыгын эркин айтып ошолорго жараша мамлекеттин жооптуу бекемелери, жетекчилер ынанымдуу жооп бере алууга мүмкүнчүлүк алуусу менимче бул кадыресе ыраттуу бир диалогтун негизи болмок. Менимче бир аз ошондой сынга болгон мүмкүнчүлүк аянтча менимче пайдалуу жана стабилдүүлүккө керек болсо өбөлгө да болмок.
Эмил мырза, убактыңызды бөлүп бизге маек куруп бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз.
Азаттыктын суроолоруна саясат талдоочу Эмил Жороев жооп берди. Ал суроолорду кесиптешим Эрнис Нурматов узатты.
Оодо Азаттык радиосу.
Биз сизге күн сайын актуалдуу кабар макалаларды радио толкундарда жана интернет айдыңында сунуштайбыз.
Таңкы жана кечки эфирлерди өнөктөш радиолордон тышкары YouTube-дагы Азаттык деген каналдан угуңуз.
ал эми программалардын архиви азаттык чекит орг сайтында.
Ал үчүн сайттын бурчундагы үн күчөткүчтүн сүрөтүн басыңыз.
Эми эл аралык темалардан, жекшембиде Женевада Украинада урушту токтотуу боюнча сүйлөшүү жүрдү. Вашингтон менен Киевтин делегациялары жараянда жылыш бар десе, Кремль расмий маалымат ала электигин айтууда. Евробиримдик АКШ президенти Дональд Трамп бир белгилеген мөөнөткө чейин келишим түзүлөрүнөн күмөн санайт. Ал эми Украинада фронтто абал оор бойдон. Орус армиясынын Харьковко жасаган чабуулунан 4 адам набыт болду. 10 ашуун киши жараат алды. Кененирээк Айгерим Акылбековадан уксак.
Ак үй жекшембинин кечинде Женевада Вашингтондун жана Киевтин өкүлдөрүнүн сүйлөшүүсү Украинадагы согушту токтотууга карай маанилүү жылыш экенин билдирди. Мамлекеттик катчы Рубио белгилегендей, сүйлөшүүлөрдүн максаты 26-28 пункттан турган келишимдин тактала элек пункттарына көңүл буруу болгон.
So I'm not going to speculate or go into the details of any of the specific items.
Мен бул сунуштун акыркы версиясындагы кайсы бир конкреттүү пункттар тууралуу болжолду айтып же детальдарына аралашкым келбейт. Анткени эртең же кийинки күнү алардын айрымдары өзгөрүп кетиши мүмкүн. Бирок бүгүн абдан чоң прогресске жеткендигибизди так айталам. Ошондуктан бул жерде кандайдыр бир жыйынтыкка келебиз деп ишенимдүү жана оптимисттик маанайда турам.
Рубио Украин делегациясы менен ой пикир алмашкандан кийин тынчтык планы оңдолуп жатканын билдирди. Ошондой эле мамкатчы урушту токтотчу план боюнча акыркы чечимди АКШ президенти Дональд Трамп жана Украина президенти Владимир Зеленский бекитүүгө тийиш экенин баса белгиледи. 23-ноябрда өткөн сүйлөшүүлөрдө Вашингтон делегациясынын мамлекеттик катчы Марко Рубио, атайын өкүл Стив Уитков жана президент Дональд Трамптын күйөө баласы Джаред Кушнер баштап барды. Ушул эле күнү Украин президенти Владимир Зеленский Киев үчүн Вашингтондун өкүлдөрү менен диалог жүргүзүү маанилүү экенин айтты.
Завтра теж не менш активный день интересы Украины.
Биз Украинанын кызыкчылыктарын коргоп жатабыз. Биздин позиция бул жалпы мамлекеттин жана Украин элинин бирдиктүү позициясы. Бул улуттук кызыкчылыктарды, көз карандысыздыкты жана эгемендикти коргоодо украиналыктардын биримдиги. Украин делегациясына так көрсөтмөлөр берилген. Алар азыр ошол багытта иштеп жатат. Ошол эле учурда биз тараптан бири-бирине каршы келген сигналдар, Украинага таандык эмес билдирүүлөр чыкпаганы абдан маанилүү.
Сигналов из Украины не надходило.
Ал ортодо айрым эл аралык медиа жакынкы күндөрү Зеленский Трамптын тынчтык планын Вашингтондо талкуулашы ыктымал экенин жазышты. Reuters өз булактарына таянып, талкуу Киевтин Орусия басып алган айрым аймактардан баш тартуусу тууралуу пункттун айланасында болорун жазды. Трамп сунуштаган тынчтык планынын чоо жайы расмий жарыяланган эмес. Анын айрым пунктулары делген маалыматты журналисттер жазып чыккан. Жарыяланган текстке караганда жаңы план Москванын буга чейинки Украина, Донецк, Луганск, Крымдан баш тартуусу керек деген талаптарды камтыйт. Ошондой эле Украинаны атого кирүүдөн баш тартууга жана батыш аскерлерин өз аймагына жайгаштырууга тыюу салууга тийиш. Трамп 22-ноябрда бул планга дагы оңдоо түзөө болорун четке каккан эмес. Дүйшөмбү күнү Кремль Женева сүйлөшүүлөрүнүн жыйынтыгы тууралуу эч кандай расмий маалымат албаганын билдирди.
Мы пока не получали никакой информации.
Биз азырынча эч кандай расмий маалымат алган жокпуз. Албетте, акыркы бир нече күндө анын ичинде Женева боюнча маалымат каражаттарынын кабарларын толук карап жатабыз. Бирок расмий түрдө бизге азырынча эч нерсе келген жок.
Официально мы пока ничего не получали.
Ал эми орус президенти Владимир Путин Трамптын тынчтык планын ушул жайда Аляскада талкууланган келишимдин жаңыланган версиясы деп атап, эгер Украина андагы шарттарга көнбөсө, согуш улана берерин айтканын орус медиасы жазды. Ал тапта Евробиримдиктин мамлекет башчылары АКШнын Украинадагы урушту токтотуу аракетин колдой турганын, бирок Вашингтон сунуштаган план кайра каралууга тийиш экенин жарыялады.
Ja, ich will nicht sagen pessimistisch, aber ich bin im Augenblick.
Менин позициям өзгөрүүсүз. Пессимистмин деп айтпайм. Бирок азырынча президент Трамп каалагандай чечим бир нече күндө ишке ашарына ишенбейм. Президент Трамп бейшембиде жыйынтыкка келүүнү талап кылууда. Биз ал максаттан дагы деле алыспыз. Бул такыр мүмкүн эмес дегенди билдирбейт. Бирок азыркы айырмачылыктарды эске алганда, андай жыйынтыкка жетүү ыктымалдыгынан күмөн санайм. Дагы бир аз күтүүгө туура келет.
Angesichts der gegenwärtigen Differenzen ein solches Ergebnis möglich ist, aber das müssen wir abwarten.
Украинада урушту токтотуу тууралуу сүйлөшүүлөр уланып жаткан чакта майданда кырдаал оор. Орус күчтөрү 23-ноябрдын кечинде Харьков облусуна дрон менен жапыр чабуул койду. Облустун аскердик администрациясы 4 адам мерт болуп, 13 киши жабыркаганын, арасында 2 бала бардыгын билдирди.
Орусиянын коргоо министрлиги согуш башталган 3,5 жылдан бери аскердик жайларды бутагаларын билдирип, кыйраган жарандык инфраструктуралардын далилдерине карабастан четке кагат. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстанда Номад ТВ аттуу жаңы телеканал ишин баштады. Кремлге жакын телеканалдын ачылыш аземине Орусиянын тышкы иштер министрлигинин расмий өкүлү Мария Захарова жана кыргыз бийлигинин өкүлдөрү катышты. Телеканал Кыргызстан менен Орусиянын биргелешкен долбоору катары сунушталууда, бирок айрым медиа серепчилер телеканалды Кремлдин башкы пропагандисттеринин бири Маргарита Симоняндын жакын шакирти сүрөп жатканы айтылган эле. Теманы Мирлан Кадыров улайт.
23 ноябрда Номад ТВ телеканалынын ачылышы Бишкектеги опера жана балет театрында чоң салтанат менен өттү. Кремлге жакын телеканалдын ачылыш аземине Орусиянын тышкы иштер министрлигинин расмий өкүлү Мария Захарова келип, сөз сүйлөгөнүн телеканалдын YouTube баракчасына чыккан программадан көрүүгө болот.
Можно всех поздравить, и те, кто
каналдын ачылышына себепкер болгондордун баарын куттуктасак болот, ал эми түздөн-түз катышкандарга өзгөчө ыраазычылык билдириш керек. Анткени чоң жана абдан оперативдүү иш жасалды. Чынында аудиторияда ушундай масштабтуу жаңылык менен куттуктоого толук негиз бар. Жаңы канал пайда болду. Эми ар бир адам өзү чечет. Жактырабызбы, көңүлгө жакынбы, кошумчалай турган нерсе барбы же башка пикир жаралабы? Бул тандоо эркиндиги жөнүндө.
Кыргызстандын министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов каналдын ачылышында өлкөгө сапаттуу телевизиондук контент зарыл экендигин айткан.
Я как телезритель могу вам сказать, что мне не хватает.
Мен телегөрүүчү катары айта алам, мага телепродукт жетишпейт. Бир учурда биз теледен баш тартып, баарын түз булактардан, түз эфирде көрө алабыз деп ойлогонбуз. Бирок андай эмес экен. Көрүүчүгө баары бир профессионал медиа адистери, профессионал редакторлор, журналисттер керек. Алар бул фейк, бул чындык эмес. Ал эми бул чындык, бирок мындай контексте деп түшүндүрүп бере алышат.
Профессиональный редактор, журналисты.
Телеканалдын соц тармактагы роликтеринен Кыргызстан менен Орусиянын жалпы тарыхы, биргеликте согушту жеңдик, Кыргызстандагы эң ири чоң чүйүк каналын токтогул кесин биргелешип курдук деген чакырыктарды көрүүгө болот. Орусия менен Кыргызстандын достук мамилеси катары бир нече уюмдарды мисал келтирип, келечегибиз да бирге деген маанидеги роликтерди жайылтышууда. Журналист жана медиа талдоочу Миржан Балбаев буларга токтолду.
Эми ал пропагандисттик россиялык телеканалга жергиликтүү жүздөр керек. Жергиликтүү журналисттер таанылып калгандар, ошол жергиликтүү калкка ошолор пропаганда жүргүзсө албетте ал өтүмдүүрөк болот деген ой менен ошондой кылышты да. Ачык эле бул мамлекеттик деңгээлдеги жүргүзүлүп жаткан иш чара. Мамлекеттик пропаганда деп эле ачык эле алар ошону менен билдирип жатышат. Мария Захарованын репутациясы абдан эле мындай талаштуу да, жумшак айтканда. Эми ошондой адам келип ачып жаткандан кийин албетте бул терең ойлондуруш керек.
Орусиянын тышкы иштер министрлигинин расмий өкүлү Мария Захарова ошол эле күнү орус тили жана маданияты боюнча Евразия деп аталган борбордун расмий ачылышына барган. Бул мекеме Кыргызстандын аймактарында да ачылып, орус тилин окутуу, киноклуб, блогерлик сыяктуу багыттарда иш алып барат. Борбордун Бишкектеги кеңсеси сентябрь айынан бери иштеп жатат. Орусиянын биринчи каналы Евразия борбору тууралуу даярдаган телесюжетте теги молдовалык. Учурда орус жергесинде жашап иштеген олигарх Илан Шорду көрүүгө болот. Ал орус тилин колдоо ассоциациясынын жетекчиси, Евразия камкордук кеңешинин мүчөсү катары тааныштырылган.
Буквально 30 лет назад русский язык
30 жыл мурун орус тили Советтер Союзунда жашаган дээрлик 300 миллион адамды бириктирип турган. Бардык иштер орус тилинде болгон. Бүгүнкү күндө орус тили бизнес, экономика, маалымат жана башка көп нерселерди бириктирген тил болуп калды. Ошондуктан мүмкүн болушунча көп адам орус тилин үйрөнүп, орусча баарлашуусуна бардык шарттарды түзүшүбүз керек.
Шор Молдовада банктык алдамчылык менен 1 миллиард долларды урдоого айыпталып 15 жылга соттолгон жана 2019 жылы үй камагынан качып чыгып, кийин орус жарандыгын алган. Молдованын бийлиги 2024 жылы Шорго ага чейинки шайлоолордогу добуш сатып алуу боюнча да кине коюп, ал өзү бул айыптоолорду четке кагып келет. Жарандык активист Адил Турдукулов буларга токтолду.
Мени тышсызданганы алар ошол ачык булактарды финансы булактар аркылуу эмес көмүскө бир схемалар аркылуу финансылык каржылоо болуп жатканы абдан бир бүдөмөк ойлорду пайда кылат да. Эмне дегенде анткени ошол шордун бүт жасаган аракеттери алар абдан мындай көмүскө бүдөмөк схемада.
Жаңы каналга мурда Орусияга таандык медиаларда иштеп кеткен бир катар кызматкерлер өтүп, башка маалымат каражаттарынан да журналисттер тартылгандыгы белгилүү болду. УТРК, ЛТР сыяктуу жергиликтүү телеканалдардан дагы бир нече журналист жумушка алынган. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Азаттыктын кечки уктурууларынын биринчи бөлүгү ушуну менен жыйынтыкталат.